στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, τριβέ μας αληθείς σου, πάντα χούπαρον και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός, ελευθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισουν μας βάσεις και δίδος και σώσουν αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από κάτι άλλο τώρα, από ένα άλλο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού, Λόγος Περινύψεως. Και βρήκαμε κάποια κομματάκια, κάποια κείμενα που αναφέρονται στην προσευχή και στους λογισμούς, που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και εκεί βλέπουμε από εκεί πέρα. Πάντως είναι εκπληκτικό ότι στην αναζήτηση του άνθρωπος, όταν πει σε κάποιες προσεγγίσεις έξω από την Εκκλησία, σε διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, κάνει τον κόπο να στερηθεί πολλά πράγματα στην αναζήτησή του, έχοντας κάποιες προσδοκίες κάτι να γευτεί. Και αγνοεί τον πλούτο που μπορεί να έχει Εκκλησία και να του ανήκει δρόμους. Σε αυτό ίσως φταίει το γεγονός ότι η Εκκλησία έγινε ένα καθεστώς, έγινε θεσμός, είναι οχυρωμένη Εκκλησία μέσα στα κοσμικά πλαίσια και έχασε τη ζωντάνια της και το περιεχόμενο της που πραγματικά έχει και έτσι δεν εμπνέει τον κόσμο. Αλλά από την άλλη ο κόσμος όμως έχει αναζήτηση, έχει ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται το πώς ψάχνεται. Βλέπουμε εδώ ότι ο λόγος του γέροντος που ουσιαστικά αναλύει τους πατέρες μας που είχαν βιώματα έχει αλήθεια, έχει ζωντάνια και τον αληθινό αναζητητή θα τον εμπνεύσει. Αναφέρεται στην ύψη, που ύψη σημαίνει η προσοχή της καρδιάς. Δηλαδή καθαρίζω την καρδιά μου και προσέχω. Βάζω φύλακα στην καρδιά μου και δεν αφήνω άσχημη σκέψεις να μπουν. Και κρατάω σε ησυχία την ύπαρξή μου για να μπορώ να απολαμβάνω την προσωπική σχέση με τον Θεό. Θα δούμε παρακάτω πως το τονίζει ότι η ησυχία και η ησυχαστικός τρόπος δεν είναι απλώς να μην σκέφτομαι, δεν είναι απλώς η αδρανοποίηση των σκέψεών μου, αλλά είναι το άδειασμά μου αλλά και το γέμισμα της υπάρξεως μου από την παρουσία του Θεού. Εμείς συνηθίσαμε να ορίζουμε την πνευματική ζωή με 5 κανόνες, με 5 τυπικά πράγματα που όμως δεν αγγίζουν την καρδιά μας και έχει επικεντρωθεί όλη η διάσταση της πνευματικής ζωής σε 5 κανόνες που πρέπει να προσέξουμε από τη ζωή μας, που εντοπίζονται στο ηθικό πλαίσιο ή το ψυχολογικό και δεν έχουμε εμπειρία προσωπική της αγάπης του Θεού. Αν γευόμασταν στο ελάχιστο αυτό τον πλούτο του Θείου Ελέους, θα μας είχε αλλάξει τα φώτα. Η εκκλησιαστική ζωή, η πνευματική ζωή έχει υποβαθμιστεί σε μια μπερδεμένη ψυχολογική κατάσταση που ικανοποιεί κάποιες συναισθηματικές μας εντάσεις και δίνει διέξοδο σε κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματική ζωή ούτε για εμείς την ύπαρξή μας. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Η πνευματική ζωή είναι το ξύπνημα του λόγου ύπαρξής μας. Είναι το άνοιγμά μας στην αληθινή εμπειρία ζωής. Έχουμε περιφρονήσει το εκκλησιαστικό γεγονός γιατί δεν μας δόθηκε έτσι. Να δούμε τι λέει ο γέροντας εδώ, να κάνουμε μία αρχή ερμηνεύοντας τον Αβανίλο. Ακούγεται αυτό που θα πούμε ξεκομμένα, αλλά θα δούμε στη συνέχεια πώς πάει. Λέει πώς να πορευθώ σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτο λέει, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή έχω πόλεμο με τον πονηρό. Πάντοτε πολεμεί ο διάβολος, είτε μέσω των παθών μου, είτε μέσω της αδιακρισίας. Να έχω δηλαδή επίγνωση ότι μπορεί να προσβάλλεται η καρδιά μου από αρνητικές δυνάμεις που με οδηγούν στο ψεύδος, που με οδηγούν στην ψεύτικη ζωή, σε μια ζωή που δεν έχει ουσία και περιεχόμενο. Δεύτερο λέει, ομολογώ την αμαρτία μου, διότι είναι πολύ επικίνδυνο όταν ασκώ την ύψη, δηλαδή την προσευχή, αγωνίζομαι δηλαδή, να νιώσω ότι κάτι είμαι και ότι κάτι κάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο δυνατό από το πρώτο. Δηλαδή να έχουμε συνέστηση της αδυναμίας μας. Ο κόσμος έχει μια άλλη προοπτική πραγμάτων που θεωρεί πρέπει να είσαι δυνατός, να είσαι ισχυρός, να είσαι τίμιος, να είσαι συνεπής για να είσαι καταξιωμένος. Στα πνευματικά αντιστρέφεται. Όσο γνωρίζεις ότι είσαι χάλια, τόσο πιο επιτυχημένος είσαι. Όσο πιο ρεμάλι είσαι, τόσο πιο κοντά στο Θεό είσαι. Όσο περισσότερο αμαρτωλός είσαι, έχεις περισσότερες προοπτικές πνευματικής ζωής. Αν είσαι σπουδαίος, αν είσαι άγιος και αν πιστεύεις στην αγιότητά σου, είσαι χαμένος. Αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι αλήθικη αυτό το πράγμα. Τίποτα λέει δεν είμαι και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι μόνο μια σκέτη αμαρτία. Εάν το ξεχάσω αυτό και σκέπτομαι και εγώ σαν έχω φτάσει κάπου, θα συντριβώ. Θα συντριβώ, δηλαδή θα χάσω τον μπούσουλά μου. Δεν θα έχω την παρουσία του Θεού, δεν θα νιώθω την χαρά. Όπως το έχουμε πει και άλλη φορά που κάποιος πήγε από τον κόσμο στο Άγιον Όρος να συναντήσει τον Γέροντα Παΐσιο και ήταν μπλεγμένο σε πολλά και έλεγε Γέροντα, είμαι τενεκές. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και του λέει, σώπα βρε παιδάκι μου, εμείς κάνουμε τόσα χρόνια άσκηση να το καταλάβουμε και εμείς το καταλάβεις αμέσως. Δηλαδή η εμπειρία της αμαρτωλότητάς μας είναι πνευματική κατάσταση. Και η μόνη δυνατή δυνατότητα να προσευχηθώ αληθινά και να πλησιάσω τον Θεό και να ανοιχτεί η καρδιά μου στον Θεό. Γι' αυτό μας συμβαίνουν στραβά στη ζωή μας ή οτιδήποτε, μπορούμε αυτό να το μεταποιήσουμε σε δυνατότητα ζωής. Εφόσον όμως πιστέψουμε αυτό το λόγο το πνευματικό της Εκκλησίας, δεν επιτυχάνει ο δυνατός αλλά ο αδύνατος. Τα διάφορα κοσμικά συστήματα, ακόμα και φιλοσοφικά, προσπαθούν να σε βελτιώσουν, να σε κάνουν καλύτερο, αλλά με τις δικές σου δυνάμεις, για να λατρέψεις και να προσκυνήσεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό αν κανείς περάσει από αυτά τα συστήματα, ξαφνιάζεται όταν μπει στην Εκκλησία και σου λέει ο Χριστός είσαι συγχωρεμένος ότι και αν έχεις κάνει. Μα έτσι τζάμπα, δεν πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Δεν πρέπει να ξεπληρώσω κι εγώ κάτι. Το ξεπλήρωσε ο Σταυρός του Χριστού μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε την ταπείνωση να δεχθούμε το δώρο της αγάπης του. Γιατί είναι ταπείνωση να δέχεσαι τα δώρα. Τρίτο λέει, περιπτυσσωμένη καρδία συνεχώς στο Χριστό. Η καρδιά μας δηλαδή να εναγκαλίζεται τον Χριστό. Η περίπτυξη, ο εναγκαλισμός, το φίλιωμα με τον Χριστό είναι η επίκληση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αυτή η προσευχή που είπαμε είναι ωραία προσευχή. Είναι ένα πλησίασμα του Θεού, είναι ένα άγγιγμα του Θεού, είναι ένας εναγκαλισμός του Θεού. Όταν βρίσκω ένα φίλο και αμέσως τον αγκαλιάζω και χαίρομαι την παρουσία του, αυτό είναι η ευχή. Δεν είναι η ευχή μια κατάσταση που θα προσπαθήσω να φτάσω σε ένα επίπεδο ή να έχω κάποια εμπειρία δυνατή και να αισθανθώ πράγματα και θαύματα, αλλά είναι ο εναγκαλισμός της καρδίας μου με τον Χριστό. Αρχίζουμε, λέει, παραδείγματος χάρη την προσευχή μας με 5 κομποσχήνια, 300 άρια. Μετά από μια εβδομάδα τα κάνουμε 10, είναι συνέχεια 20, σε μια ώρα τα τελειώνουμε. Τι είναι 20-300 άρια κομποσχήνια επί μια ώρα να κοιτάζω τον Χριστό, τίποτε. Και όμως έτσι μπορώ να αναγκαλίζω να περιπτύσω με τον Χριστό. Σε μια εποχή που ταλαιπωρούμεθα με πολλά πράγματα, αγωνίες, φόβους, άγχη, στενοχώριες, ενοχές, μπερδέματα. Εάν καθαρίσω το μυαλό μου, δηλαδή παύσω να πιάνω κουβέντα με τον λογισμό μου και έχω στιγμές που με συντριβεί, λέω την ευχή, τότε σιγά σιγά η προσευχή εντυπώνεται στο νου και στην καρδιά μου και αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνος. Μια άλλη παρουσία, ουράνια, αγγίζει την ύπαρξή μου και την αναπαύει. Και μια άλλη παράκληση, ουράνια, ελευθερώνει την καρδιά μου. Αλλά λέει, τι γίνεται, πώς να κάνω αυτή την επίκληση, με ποιον τρόπο. Αλλά για να κάνω την επίκληση, χρειάζεται να φυλάω τις διόδους και να ησυχάζει η καρδιά μου. Για να κάνω την επίκληση πρέπει να προσέξω τις διόδους που μπαίνουν στην καρδιά μου, οι λογισμοί, οι καταστάσεις, και η καρδιά μου να βρει κατάσταση ησυχίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη μου στον Χριστό. Αυτός ο απλός τρόπος. Δηλαδή πώς την εκφράζω, καθαρίζω την καρδιά μου οποιαδήποτε σκέψη, αδειάζω το μυαλό μου. Τι σημαίνει αδειάζω τον λογισμό μου, το μυαλό μου? Δεν σκέφτομαι τίποτα. Έχω πολλές σκέψεις μέσα μου, έρχονται κι άλλες, αδιαφορώ. Τι γίνομαι? Χαζός. Ηλίθιος. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Απλώς απολαμβάνω την ζωή. Και έτσι με ελεύθερο το μυαλό δεν αφήνω τίποτα να μπει μέσα μου. Με ποιο τρόπο? Όχι με σφίξιμο, μια αγωνία. Μπήκε αυτή η σκέψη, την προσέξω. Μπήκε άλλη, την προσέχω. Αυτό είναι μανία. Αυτό είναι λογισμός. Η προσοχή του λογισμού είναι λογισμός. Ποιος είναι ο μη λογισμός? Η πλήρης αδιαφορία. Να γίνω κουτός τελείως. Σαν το μικρό παιδί που αφήνεται στον πατέρα του. Και είναι αυτός ο τρόπος που εκφράζω την αγάπη μου στον Χριστό. Και τι λέει? Δεν είναι ούτε τα λόγια μου, ούτε οι φλιαρίες μου, ούτε η δίθεν πόθη μου, ούτε τα γλυκόλογα. Χριστούλη μου, γλυκέ αγαπώ, σε τιμώ. Για σένα θυσιάζω ζωή μου, για σένα τα εγκατέλειψα όλα. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι γλυκόλογα πράγματα. Είναι ανοησίες ψυχολογικές που προσπαθούμε να ξεζουμίσουμε την καρδιά μας, να βγάλουμε συγκίνηση. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε συγκίνηση. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε πόθο για τον Θεό. Είναι δώρα του όλα αυτά. Ένα πράγμα έχουμε δυνατό να κάνουμε. Να βγάλουμε την αλήθεια μας. Να βγάλουμε τα πάθη μας. Να βγάλουμε τη βλακεία μας. Να βγάλουμε τις 1002 μολυσμούς που έχουμε μέσα μας και ως τέτοια η πραγματικότητα μας την καταθέτουμε στο Θεό. Δεν πάω στο Θεό σαν κάτι διαφορετικό, να βιάσω τον εαυτό μου, να φαντασιωθώ 1000 πράγματα για να τον πείσω τον Θεό να με δεχθεί. Λες και ο Θεός έχει πρόβλημα να δεχθεί το μεγαλύτερο εγκληματία. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός να δεχθεί το μεγαλύτερο εγκληματία. Και έτσι με ελεύθερο τον λογισμό τον πλησιάζω. Τίποτα δεν εγκαταλείψαμε, λέει. Εκείνος, αυτό είναι ψέμα, γιατί λέμε ότι δώσαμε τα πάντα για την αγάπη του. Είναι ψέμα. Ποια αγάπη του? Δεν βιώνω την αγάπη του. Για να αγαπήσω κάποιον πρέπει να τον γνωρίζω. Μα το Θεό δεν τον γνωρίζω ακόμα. Πώς λέω ότι την κατέληψα όλα για την αγάπη του? Την κατέληψα όλα για να το βρω, ναι, μπορώ να το πω. Αλλά για την αγάπη του όχι. Άρα δεν μπορώ να ζω σε ψευδεστήσεις, και επειδή ακούσαμε ωραία κηρύγματα, διαβάσαμε ωραία βιβλία, ακούσαμε κάποιους που μας δουλεύουν ότι έχουν εμπειρίες και συγκινήσεις, προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε προβολή μέσα μας και να υποκριθούμε ότι το ζούμε. Τίποτα δεν ζούμε τέτοιο. Ένα πράγμα έχουμε. Την αγωνία να βρούμε το δρόμο μας. Ένα πράγμα έχουμε. Να πλησιάσουμε τον Θεό που μας είναι άγνωστος και να γευτούμε την αγάπη του που δεν την έχουμε γευτεί. Αγαπούμε τον Θεό γιατί πρώτα αυτός μας αγάπησε. Χωρίς την εμπειρία της αγάπης, τώρα είναι ένα ψέμα. Και δυστυχώς το ψέμα της Εκκλησίας μας είναι αυτό. Επιβάλλει στους πιστούς να κάνουν πράγματα που είναι εκφράσεις της αγάπης τους προς τον Θεό χωρίς να έχουν εμπειρία της αγάπης του. Και όχι μόνο δεν μας το λέει η Εκκλησία, όχι μόνο βιωματικά δεν μας το προβάλλει, δεν μας το δίνει, ούτε με τα λόγια. Αυτό που σώζει έναν άνθρωπο είναι να αισθανθεί την παρουσία κάποιου ανθρώπου που αληθινά εγεύτηκε τον Θεό. Αληθινά γεύεται τον Θεό. Δεν μπορεί ένας μπαμπάς ο οποίος δεν έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού να κάνει κηρύγματα στο παιδί του. Γιατί αυτά που θα πει είναι ψέματα. Αν δεν τα έχει ζήσει είναι ψέματα. Μπορεί να πει ότι θέλει να τα ζήσει. Μπορεί να πει ότι θέλει να βρει τον λόγο της ύπαρξής του και μέσα σε αυτό να ταπεινωθεί και να εμπνεύσει τον άλλο. Αλλά το να δουλέψουμε τον άλλο ότι ζήσαμε ή και πράγματα και είχαμε εμπειρίες, αυτό είναι παραμύθι, ένα ψέμα είναι. Τίποτα λέει δεν εγκαταλείψαμε. Εκείνος εγκατέλειψε την θεότητά του αναφερέτως. Εγκατέλειψε αχωρίστως στους ουρανούς και συγκατέβει μαζί μας. Να λοιπόν, ο Θεός εγκατέλειψε τους ουρανούς και ήρθε κοντά μας. Και αυτό δεν, δεν εγκατέλειψε κάποτε τους ουρανούς. Αχωρίστως, δηλαδή ήταν και στους ουρανούς, ήταν και σε εμάς. Αλλά πάντοτε είναι κοντά μας. Πάντοτε εγκαταλείπει ο Θεός στους ουρανούς και είναι κοντά μας. Άρα αυτός κάνει την κίνηση, δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Η μόνη αλήθεια, λέει, είναι η δική του περίπτυξη. Η μόνη αλήθεια είναι η αγκαλιά του Θεού. Είναι το πλησίασμα του Θεού σε εμάς. Η συγκατάβαση του Θεού. Η μοναδική αλήθεια είναι αυτή. Αν πάρουμε στη Θεία Λειτουργία, που είναι το κεντρικό μυστήριο της Εκκλησίας μας, η κυρίαρχη εμπειρία ποια είναι? Ο Θεός είναι Πατέρας. Γι' αυτό σε όλη τη διαδρομή που ξεκινούμε από το ευλογημένη βασιλεία, που δείχνουμε τον δρόμο, ποιος είναι. Ποιος είναι ο στόχος μας, καταλήγουμε πού? Πάτερ ημών εν της ουρανός, λέμε το πατηρμό. Δηλαδή όλη η εμπειρία είναι η αίσθηση ότι Θεός είναι Πατέρας μας. Αυτή είναι η λειτουργική εμπειρία και αυτή είναι η πραγματική εμπειρία του προσευχόμενου ανθρώπου. Που καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι ένα άγγιγμα, ένα πλησίασμα, μια συγκατάβαση, μια περίπτυξη. Ο Θεός περιπτύσσεται τον άνθρωπο. Η δική μου αγάπη, ο δικός μου ασπασμός, η δική μου περίπτυξη είναι η επίκληση του ονόματός του. Δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησώ, με τι είναι? Είναι η ανταπόκριση στην αγκαλιά του Θεού. Είναι το άφημα στον Θεό. Επομένως, λέει, οι ποικίλες προσευχές μας είναι, δεν είναι ένα αγκαλισμός του Κυρίου. Προσευχές που λέμε Θεέ μου, δώσουμε εκείνο, δώσουμε το άλλο, παρά και φτιάχνουμε αυτοσχέδιες προσευχούλες. Το μάθαμε στα κατηχητικά αυτό. Αυτοσχέδιες προσευχούλες. Αν πάτε και σε διάφορα άλλα θρησκευτικές οργανώσεις, έτσι, διάφορα πράγματα, και θα πάτε, να μην κατηγορήσουμε, να πάτε, πού να πάτε, εκεί που προσεύχονται όλα τα αδελφούλες και αδελφάκια μαζί και λένε προσεύχουλες και συγκινούνται και έχουν εμπειρίες και λένε και άλλες γλώσσες, αρλούμπες. Εκεί λοιπόν αυτό το πράγμα, τι είναι? Είναι μια κατάσταση αφασίας. Φτιάχνει, βγάζει όλο το λογισμό του. Δίθεν έχει την έμπνευση του Άγιου Πνεύματος και κάνει προσευχούλες. Τι λέει εδώ? Λέει, επομένως οι ποικίλες προσευχές μας συνήθως δεν είναι αγκαλισμός του Κυρίου. Τι είναι? Είναι ενέργειες του λογιστικού μας, του λογικού μας. Δηλαδή, οι πόθοι που εκφράζουμε στην προσευχή μας, οι φόβοι, οι ελπίδες, οι παρακλήσεις που κάνουμε, όλα αυτά έχουν ως κέντρο τον εαυτό μας. Προς αυτό στρέφονται. Αχ, είναι αγαπρό, πατέρα μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό? Ο Θεός δεν μας ακούει, λέει. Ο Θεός δεν είναι κακό να θέλω να παντρευτώ, να μην βοηθήσει και εμένα. Πολύ ωραία θα σε βοηθήσει, αλλά τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Ικανοποιείς το εγώ σου, δεν ζητάς τον Θεό. Ο Θεός εκείνη τη στιγμή είναι το μέσο, δεν είναι ο στόχος. Μέσο και Θεός είναι ο γαμπρός. Άρα με αυτή γίνεται μια αποδιοργάνωση της πνευματικής μας ζωής. Πάει στράφη η προσευχή, δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Άρα όλοι οι λογισμοί μας, όλη η προσευχή μας τι είναι? Προβολές του λογικού μας, είναι λογισμοί η προσευχή μας, δεν είναι προσευχή. Ή ακόμα να πω στον Θεό, Θεέ μου, πάρε μου αυτό το πάθος, πάρε μου αυτό το λογισμό. Λογισμός δεν είναι προσευχή. Γιατί ο νους μου είναι να μου πάρει ο Θεός το λογισμό για να νιώθω καλά. Τι είναι? Το εγώ μου ικανοποιείται. Δεν ζητώ τον Θεό ούτε να μου βοηθήσει να χάσω κιλά, ούτε να βάλω κιλά. Ούτε να βρω δουλειά, ούτε να χάσω δουλειά. Ούτε να παντρευτώ, ούτε να ξεπαντρευτώ. Γιατί υπάρχει και αυτό. Ούτε ζητώ από τον Θεό να μου πάρει τα πάθη μου. Γιατί τότε ο λογισμός μου είναι στα πάθη μου. Αυτόν ζητώ. Για φανταστείτε το ανάλογο. Δεν αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ αυτά που μου χαρίζει το βράδυ. Δεν είναι αγάπη αυτό. Δεν αγαπώ το συγκεκριμένο. Αγαπώ στο βαθμό που μπορεί να με ικανοποιεί. Εγωισμός είναι αυτό. Δεν είναι αγάπη. Γι' αυτό οι σχέσεις, όσο δίνουν αυτόν υπάρχουν, όσο δεν υπάρχουν, δεν τροφοδοτούνται, αυτά χάνουν τη σχέση. Δεν είναι εξέλιξη της σχέσεως. Οι άνθρωποι αγαπούν τον έρωτα και όχι το πρόσωπο. Αγαπούμε την χάρη του Θεού και όχι τον Θεό. Αγαπούμε αυτή την ικανοποίηση που θα μας δώσει, όχι το πρόσωπο. Άρα δεν υπάρχει σχέση. Αργά ή γρήγορα αυτό τελειώνει. Διαλύεται. Αυτό είναι λογισμοί. Είναι προβολές του λογιστικού μας. Γι' αυτό βγαίνουν οι αυτοσχέδιες προσευχές. Αν ένας άντρας πλησιάσει μια γυναίκα, για αυτό που του προσφέρει η γυναίκα, τι λέει? Με εκμεταλλεύτηκε, με χρησιμοποίησε. Γιατί? Νιώθει ότι δεν ήρθε για αυτήν, αλλά για αυτό που του παρέχει. Το ανάλογο είναι και στην προσευχή. Ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε τον Θεό, αλλά όχι προς ωφέλειά μας. Είναι μια εκμετάλλευση που αντί να μας πληρώνει προς αυτόν, μας απομακρύνει από τον Θεό. Οι πόθοι που εκφράζουμε στην προσευχή μας, οι φόβοι, οι ελπίδες, οι παρακλήσεις που κάνουμε, όλα αυτά έχουν κέντρο τον εαυτό μας, προς αυτό στρέφονται. Ό,τι θέλουμε, ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι ζούμε, αυτό λέμε στην προσευχή μας. Αποκαλύπτουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Βγαίνει ο εαυτός μας και δεν αποκαλύπτεται ο Θεός σε εμάς. Για να αποκαλυφθεί ο Θεός σε εμάς, πρέπει να στραφούμε σε αυτό και να είναι το κέντρο μας ο Θεός. Κρυπτός μόνο το τας καρδίας επισταμένο. Ας εναγκαλίζεσαι όμως το Χριστό, λέγει ο Άγιος, διότι μόνο αυτός ξέρει την καρδιά σου. Άφησε όλα όσα κάνεις εσύ για να δείξεις ότι δήθεν τον αγαπάς. Μέσα στην κίνηση, στη δραστηριότητα, στον κόπο της υπάρξεώς σου, ο Χριστός είναι ο μόνος που ξέρει την καρδιά σου. Ακούει όμως την κραυγή εκείνης της καρδιάς που επεκαλείται το όνομά του. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό γιατί εκείνος μας γνωρίζει. Μην παίζουμε τους Αγίους. Να βγάλουμε την πραγματικότητά μας και τα χάλια μας. Ξέρει την καρδιά μας. Και λέει ακούει αυτούς που αληθινά επικαλούνται το όνομά του. Μπορεί κάποιος να είναι καλός χριστιανός, να έχει μια καθαρή ζωή, αλλά να μην επικαλείται τον Θεό. Και ένας αμαρτωλός άνθρωπος, μέσα από την αμαρτία του μπορεί να επικαλείται τον Θεό χωρίς να το καταλαβαίνει. Και να έχει γνησιότερη προσέγγιση του Θεού. Γιατί λείπει η ψευτιά, λείπει η υποκρισία. Άρα το βασικό είναι να ξυπνήσει η καρδιά μας και να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο της υπάρξεώς μας, πέρα από αυτό που εμείς φανταζόμαστε, είναι αυτός ο Θεός. Αυτός θα την αναπαύσει. Αυτός θα μας κάνει τέτοιους, ούτως ώστε να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Και όταν λέμε, γιατί μπορεί κάποιος να απορρίσει, καλά. Γιατί μας δόθηκε ο Θεός, η ζωή, μόνο για να βρούμε τον Θεό. Αυτή η ζωή γιατί μας δόθηκε, γιατί να απολαμβάνουμε. Άμα βρούμε τον Θεό αληθινά, όλα τα της ζωής μας είναι θεϊκά. Όλα είναι καλά λίαν. Αν βρω τον Θεό, η γυναίκα μου είναι ο Θεός μου. Αν βρω τον Θεό, ο άντρας μου είναι ο Θεός μου. Αν βρω τον Θεό, το φαγητό μου είναι ο Θεός. Αν βρω τον Θεό, ο αέρας που αναπνέω είναι ο Θεός. Όλα είναι η παρουσία του Θεού. Αν δεν βρω τον Θεό και αναζητώ τη ζωή μου ξέχωρα από Αυτόν, θα προσπαθώ να θεοποιώ τα πάντα και θα τα χάνω όλα και θα καταστρέφονται όλα. Εξέχωρα από τον Θεό θα προσπαθώ να θεοποιήσω τον σύντροφό μου και θα νιώθω αποτυχημένος ότι έκανα κακή επιλογή. Γιατί θα έχω λάθος προσδοκίες. Η αίσθηση της αποτυχίας ξεκινάει από τις προσδοκίες που έχουμε. Και οι προσδοκίες μας είναι προβολές και ανάγκες του εγώ μας. Γιατί κάποτε είχα μια απορία, βρε παιδάκι μου, λέω γιατί δεν παντρεύονται οι άνθρωποι σήμερα. Έχω κάτι μπακούρια εκεί, 30χρονους, 40χρονους. Τι συμβαίνει, αν το ψάξει κανείς στην ουσία είναι γιατί θέλουν, φαντασιώνονται ιδίως οι άνδρες της Εκκλησίας να βρουν μια θεά. Γιατί στερήθηκαν πολύ με την εγκράτειά τους και φαντασιώνονται ένα πλάσμα θεϊκό. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Γιατί είναι και πνευματικοί άνθρωποι. Και έτσι το ανέφικτο δεν υπάρχει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια εγωιστική, ναρκισιστική κατάσταση. Ποιος είσαι εσύ και θέλεις τον Θεό και τη Θεά. Εσύ Θεός είσαι. Έτσι όμως ο άνθρωπος δεν μπαίνει σε δικασία πραγματικής σχέσης. Αυτό προβάλλεται και στα πνευματικά. Αυτός ο άνθρωπος θα θέλει εμπειρίες από τον Θεό. Γιατί είμαι σπουδαίος και γι' αυτό έτσι. Και αν ο Θεός θέλει να έχει ψυχρή την καρδιά σου μέχρι το θάνατό σου να το δεχθείς, αγαπάς αυτό το Θεό. Σου λέει ο Θεός, φίλε μου, επιθυμία μου είναι να μην πάρεις ποτέ τη χάρη μου όπως εσύ θέλεις και να συγκινήσει και να είναι ψυχρή η καρδιά σου. Θα προσκυνήσουμε αυτόν τον Θεό? Ή θέλουμε έναν Θεό που μας μαστουρώνει κάθε Κυριακή? Ασφαλώς ο Θεός όταν ανοίξουμε την καρδιά μας θα δώσει τα πάντα. Ανοίγω την καρδιά μου στο Θεό σημαίνει είμαι έτοιμος να δεχθώ ό,τι μου πει και ό,τι μου δώσει. Να πω να είναι ευλογημένο. Και στον σύντροφό μου αν ταπεινωθώ και του πω δεν θέλω να αλλάξεις, να είσαι ό,τι είσαι και δώσε μου ό,τι θέλεις. Αν θες μου δίνεις τίποτα, τον ελευθερώνεις και σου δίνει τα πάντα ο σύντροφος. Όταν όμως βιάζει τον σύντροφο να μου δώσει αυτά που απαιτώ και φανταζόμουν, τον πνίγω, τον διαλύω, τον τρελαίνω, τον δαιμονίζω. Ίδιος όταν είμαι και του κατηχήτου και του κάνω κηρύγματα. Να πάει στον Παπαρνάβο να εξομολογεί και ακούσει την ομιλία του. Μέσα στην κίνηση, στη δραστηριότητα. Ναι, μας γνωρίζει, ναι. Αφού ο Άγιος μας νουθέτησε να μην ξεγελιόμαστε με τα περί των Θεών και νομίζω ότι είναι στοιχεία που μας φέρουν στην κοινωνία μαζί του, προσθέτει και ένα καινούριο στοιχείο πολύ σπουδαίο. Λέει, τι λέει, να προσέχεις, λέει, να κρύβεσαι. Είπαμε να ζητούμε τον Θεό και το δεύτερο να κρύβεται ο άνθρωπος, να μην φαίνονται οι εμπειρίες του. Να μην αποκαλύπτει τις καρδιάς σου στον οποιοδήποτε. Και συνεχίζει. Η ψυχή σου να προσπαθεί συνεχώς και με κάθε τρόπο τους ανθρώπους τελαθεί, ώστε να ξεφεύγεις από τους ανθρώπους, να μην σε καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση είσαι. Ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι άλλοι τον πνευματικό σου αγώνα, το τι κερδίζεις και τι χάνεις. Και μην νομίζεις ότι πρέπει να ανοίγεις την καρδιά σου στον καθένα και να λες τα βιώματά σου. Να περνάς ανάμεσα από τους ανθρώπους απαρατήρητος. Διότι διαφορετικά χάνεις τα πάντα. Ο απαρατήρητος άνθρωπος μπορεί και προχωρεί στο δρόμο του. Επειδή εμείς είμαστε μειονεκτικοί άνθρωποι, θέλουμε να μας αναγνωρίζουν όλοι και να βλέπουν. Λίγο να έχουμε κερδίσει, να το δει όλη η οικουμένη και να μας δοξάσει. Αυτές είναι οι μειονεξίες μας. Χάνουμε τη χάρη του Θεού. Είναι οι ελλείψεις μέσα αυτές. Όταν όμως προσέξουμε να είμαστε διακριτικοί και ήσυχοι και απαρατήρητοι, τότε ένας εύκολος δρόμος να μας προσεγγίσει ο Θεός. Ένας εύκολος δρόμος, ένας από τους δρόμους αν θέλετε, ένα από τα κλειδιά που ανοίγουν τη σχέση μας με τον Θεό, είναι το να περνούμε απαρατήρητοι ανθρώπους και ακόμη και χαζί, ακόμη καλύτερα, και μην παίρνουν είδηση τι συμβαίνει στην καρδιά μας. Προσβάλλουμε την καρδιά μας όταν οτιδήποτε έχει το εκθέτουμε και το βγάζουμε στη φόρα. Να περνάς ανάμεσα, ο απαρατήρητος άνθρωπος μπορεί να και προχωρεί στο δρόμο του. Έτσι και εμείς απαρατήρητοι να περνάμε ανάμεσα από τους ανθρώπους. Η ζωή μας να μένει απαρατήρητη. Η δε γλυκή της του τέστη είναι δωρές που μας χαρίζει ο Θεός και ο ένδο αγώνας, ο εσωτερικός πόνος και μόχθος να μένουν απαρατήρητα και από εμάς τους ίδιους. Τι ωραίο που το λέω αυτό. Δέστε τι σημαίνει. Και από εμάς τους ίδιους. Να μην μας απασχολεί δηλαδή τι νιώθουμε. Να μην μας απασχολεί τι αισθανθήκαμε στη διαλειτουργία ή πώς βιώσαμε την προσευχή μας. Αυτόν τον έντο αγώνα κρύψε τον, γιατί όταν τον καταλάβει ο άλλος και μάλιστα ο εχθρός θα σου βάλει πειρασμούς. Να κρύβεις λοιπόν τα πνευματικά νοήματα και τις χαρές που έχει η καρδιά σου και να τα λες μόνο στον πνευματικό σου. Και αν εκείνος σου πει αποκάλυψέ τα και στον τάδε, τότε πες το. Λάθε βιό σας έχει μια κρυφή ζωή. Ο μυστικός, ο ένδον αγώνας, η προσεκτική όρασης, ξέρετε, τώρα μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό. Στη σχέση έχω παρατηρήσει, όταν κανείς αγαπήσει, ερωτευτεί, συνήθως οι άνθρωποι θέλουν να το μαθαίνει όλος ο κόσμος και σου λέει, πρέπει αυτό να το μάθει όλος ο κόσμος. Να τη χαρά μου, αυτό, το καύχημά μου, την επιτυχία μου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αν αγωνιάζει να το μάθουν οι άλλοι, δεν είναι αγάπη. Αν είναι αληθινή αγάπη σου, δεν σε νοιάζει να τη μάθει κανείς. Δεν σε ενδιαφέρει. Αν όμως δεν είναι αληθινή, θέλει την απόδειξη από τα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Σου λέει κάτι ο άλλος και εσύ ζητάς εξηγήσεις, διαμαρτύρεσαι. Γιατί μου μίλησες έτσι, μιλάει ακριβώς ότι όταν κρύβεσαι από τους ανθρώπους έχεις ταπείνωση. Αλλιώς αν έχεις την ανάγκη να σε αναγνωρίζουν, έχεις πρόβλημα. Σου λέει κάτι ο άλλος και εσύ ζητάς εξηγήσεις ή διαμαρτύρεσαι. Γιατί μου μίλησες έτσι, ίσως ζητάει ο αδερφός σου κάτι και εσύ αγαναχτείς ή δυσκολεύεσαι. Τι αποκαλύψεις τότε, ότι δεν έχεις εσωτερικό αγώνα. Λοιπόν, να διακρίνουμε γιατί θα δούμε παρακάτω. Υπάρχει ο εσωτερικός αγώνας, υπάρχει και ο εξωτερικός αγώνας. Ο εσωτερικός αγώνας είναι η εσωτερική νύψη, είναι η ησυχία της καρδιάς μου να μην κυριαρχήσει τίποτε παρά το πρόσωπο του Θεού στην καρδιά μου. Και μέσα εκεί είναι όλοι οι αδελφοί μου, δεν είναι ξέχωρα από τους αδελφούς μου. Και είναι ένας εσωτερικός αγώνας να διαφυλάξω και να μην προσβάλλω με κάτι ενδιάμεσο αυτή τη σχέση. Αυτός είναι ο εσωτερικός αγώνας. Ο εξωτερικός αγώνας είναι οι καθημερινές μας συγκρούσεις. Οι πάλι καθημερινοί, οι εγωισμοί μας, οι κατακρίσεις μας, οι συκοφαντίες μας, οι ζήλιες μας, οι λογισμοί μας. Η εμπαθής κατάσταση. Και λέει όσο ο έσω άνθρωπος καλλιεργείται, τότε δεν υπάρχει ο εξωτερικός, εξωτερική πάλι. Όσο όμως χάνεται εσωτερική πάλι και ο αγώνας, τότε κυριαρχούν τα εξωτερικά πάθη συγκρούσεις. Συγκρούεσαι με τον άλλο γιατί δεν έχεις εσωτερική ζωή. Συγκρούεσαι με τον άλλο γιατί δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Συγκρούεσαι με τον άλλο και εξωτερικά γιατί δεν υπάρχει ο Θεός μέσα σου. Γι' αυτό αν είσαι κάποιον, πρόσεξε, μην τσακώνεσαι, δεν κάνεις τίποτε. Δεν το διορθώνεις έτσι. Το κάνεις έναν κομπλεξικό άνθρωπο διπλάσια από ό,τι ήταν πριν. Ο άνθρωπος θεραπεύεται αν βρει τη χαρά μέσα, αν βρει τον Θεό. Αν υπάρχει δηλαδή εσωτερική ζωή, αν υπάρχουν εσωτερικά βιώματα, αν ο άνθρωπος έγινε πνευματικός άνθρωπος με αυτή την έννοια και σέβεται την καρδιά του και σέβεται την ύπαρξή του, τότε η ανάπτυξή του εσωτερική, που είναι ανάπτυξη στο σώμα του Χριστού, του δίνει τη δυνατότητα να μην ζει εμπαθώς, με πάθη δηλαδή, στον έξω άνθρωπο, στην καθημερινή του ζωή. Έτσι είναι τα πάθη που ξεπερνιόνται. Αν σε γλυκάνει η αγάπη του Θεού και η παρουσία του, δεν σε νοιάζει τι γίνεται απ' έξω. Λέει λοιπόν, αυτό αναλύει. Ο αγώνας είναι μέσα ή έξω. Ή είναι εσωτερικός αγώνας και άρα δεν έχουμε πρόβλημα εξωτερικό, ή λείπει εσωτερικός αγώνας και είμαστε, τρελαινόμαστε με τις εντάσεις μας στις καθημερινές, τους διαπληκτισμούς μας, τις λογομαχίες μας, τις συγκρούσεις μας. Δεν γίνεται να είναι και μέσα και έξω. Η εξωτερική ησυχία είναι απάβγασμα της εσωτερικής. Τι ωραία που το λέει. Η εξωτερική ησυχία, τον ησυχάζει ο άνθρωπος, ή θα είναι κανένας βλάκας, ένας που έχει προβλήματα και ένας μαλαχθακός άνθρωπος χωρίς δυναμισμό, ένας φοβικός άνθρωπος, ή θα ένας εσωτερικά πνευματικός άνθρωπος. Και η εσωτερική του ησυχία, τι είναι εσωτερική ησυχία? Είναι η γλύκα και η χαρά που σου εξισορροπεί τα αισθητήρια μετά από την ένταση του έρωτα με τον Θεό. Η προσευχή που είναι ο έρωτας με τον Θεό, αυτή η παρουσία του Θεού σου εξισορροπεί τα αισθητήρια και σε ησυχάζει. Και αυτή η ησυχία βγαίνει και στον έξω άνθρωπο. Η ταραχή που έχουμε είναι εξαιτίας του εσωτερικού κενού. Υπάρχει ερημιά μέσα μας, υπάρχει απουσία μέσα μας, υπάρχει θάνατος μέσα μας. Και αυτή η κακομοιριά προβάλλεται ως εξωτερική σύγκρουση. Παραδείγματος χάρη. Είδατε κανένα ερωτευμένο θυμώνει? Γλύκα είναι. Η χαρά σου να εξομολογήσει ερωτευμένος. Είναι δεκτικότατη σε όλα. Άμα εξομολογήσει κανένα που έχει πρόβλημα στη σχέση του, τρελάθηκες, δεν του βγάζει άκρη. Όταν λοιπόν η καρδιά μας ζει αυτήν την χαρά του Θεού, τότε και ο έξω άνθρωπος είναι διαφορετικός. Η εξωτερική ησυχία λέει είναι απάβγασμα της εσωτερικής. Δεν μπορεί κάποιος να λέει έχει νεύρα και να λέει ότι είναι και πνευματικός άνθρωπος. Αν είσαι οργύλος, έχεις αταξία εσωτερική, έχεις συγκρούσεις μέσα σου, δεν σε χωράει ο τόπος, είναι και δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Ο έσω άνθρωπος είναι ερημιά, είναι νεκρός. Θα πει φταίει ότι είμαι άνεργος. Ναι, και αυτό φταίει, φυσικά. Φταίει ότι με μουρμουράει η γυναίκα μου, και αυτό φυσικά. Αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να ξεπεράσουμε, εφόσον υπάρχει μια εσωτερική αναφορά. Αφού έχεις εξωτερικό αγώνα, εννοείς συγκρούσεις, σημαίνει ότι μέσα σου είσαι άδειος και γυμνός. Όταν είσαι άδειος και γυμνός μέσα σου, τα πιο ασήμαντα πράγματα τους φαίνονται σημαντικά και έχεις ένταση. Αλλιώς τα πιο σημαντικά σου φαίνουν τόσο ασήμαντα και μικρά και τα βλέπεις με ήσυχο τρόπο. Και είσαι και πιο αποτελεσματικός και πιο δημιουργικός. Όποιος έχει εσωτερικό αγώνα είναι απαλλαγμένος από αντιρρήσεις, αντιδράσεις, πόνους, αγανακτήσεις, γονγκισμούς, μικροπρέπειες, κολακίες. Τι ωραία που τα αναλύει όλα αυτά. Πώς θα φανεί ο πνευματικός άνθρωπος από αυτό? Δεν έχει αντιρρήσεις. Διαφωνεί ο άλλος. Έχει άλλη γνώμη. Σταματάει την κουβέντα. Γιατί να το δαιμονίσουμε την άποψή μου? Δεν έχει αντιδράσεις. Αποδέχεται αυτά που του κάνουν. Δεν έχει πόνους, αγανακτήσεις, γονγκισμούς, μικροπρέπειες, κολακίες. Γιατί άλλη δύναμη υπάρχει μέσα του. Δεν είναι η δύναμη που του λέει κάνε το καλό. Όχι. Αυτόματα λειτουργεί ο άνθρωπος. Είναι τέτοια ελευθερία που του δίνει η παρουσία του Θεού, που είναι ξεκολλημένος από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που αναφέρει εδώ είναι οι συμπεριφορές του μικροπρεπούς και μηνεκτικού ανθρώπου, του κακομοίρη, που δεν εμφορείται από το πνεύμα του Θεού, του ανθρώπου που είναι σάρκα μόνο, που δεν έχει πνεύμα. Μπορεί να είναι πνευματώδης, άλλο αυτό. Μπορεί να είναι ευφυής και να ψυχαναλύει τις συμπεριφορές των άλλων και να γίνεται πιο ισχυρός στις συγκρούσεις του για να επιβληθεί στον άλλον. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός. Δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το πνεύμα του Θεού βλέπει αυτές τις συγκρούσεις και χαμογελάει. Όταν φύγει το πνεύμα του Θεού, η ζωή μας γίνεται δύσκολη. Μας τρελαίνει. Προσέχει μόνο να τα έχει με όλους καλά. Να λέγει σε όλους ναι. Σε κανένα μην γίνεται πρόβλημα. Τι ωραίο πράγμα. Να μην γίνεσαι πρόβλημα σε κανένα. Να μην γίνεσαι πρόβλημα. Τι διακριτικότητα. Τι ευγένεια είναι αυτό το πράγμα. Εδώ είναι ο Θεός. Να μια άσκηση. Να προσέχεις να μην γίνεσαι πρόβλημα στον άλλο. Εμείς μέσα στις μειονεξίες μας για να προκαλέσουμε τον άλλο ψάχνουμε τρόπο πώς να γίνουμε πρόβλημα στον άλλο, να το σκάσουμε για να ασχοληθεί μαζί μας. Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Λοιπόν, να μην γίνεται πρόβλημα, να αγαπά τον καθένα, να μιλά πολύ ωραία, να δέχεται και να ανέχεται τον άλλο, ούτως ώστε κανείς να μην τον δυσκολεύει στη ζωή του. Όταν φέρεσαι έτσι, δεν γίνεται κανείς πρόσκομα στη ζωή σου. Ο έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος, είναι ξύπνια η ύπαρξή του, βλέπει, προσέχει, παρακολουθεί, καταλαβαίνει. Και στόχος του είναι αυτό που εισπράττει να το λειτουργήσει θετικά. Για να αναπαύσει τον άλλο, να βελτιώσει τις σχέσεις, να φέρει προσεγγίσεις, να φέρει ειρήνευση, να φέρει ενότητα. Ο έξυπνος του κόσμου χρησιμοποιεί όλα αυτά για να κυριαρχήσει στον άλλο. Να τον ελέγξει τον άλλο. Να κάνει κουμάντο στον άλλο. Να επιβληθεί στον άλλο. Να νικήσει τον άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού τα ξέρει όλα αυτά για να ιτηθεί από τον άλλον και να κερδίσει σχέση. Ο κοσμικός άνθρωπος προσπαθεί να κερδίσει τον άλλο για να κυριαρχήσει το άτομό του και να είναι πρώτος. Όταν εσύ έχεις ένα σκυλάκι και σε βγίζει, θα του δώσει ένα κόκαλο για να σταματήσει να σε κυνηγάει. Το ίδιο ισχύει για τον κάθε άνθρωπο. Εμείς τον κάνουμε εχθρό μας, εμείς τον κάνουμε και φίλο μας. Όταν λοιπόν περάσουμε αυτό το προνηπιακό αγώνα, γιατί προνήπια είναι, για προνήπια μιλάει, μην νόμιζε την σπουδή αυτά που λέει, ερχόμαστε μετά στο νηπιακό, στο αφετηριακό αγώνα της νύψεως, κατά τον οποίο έχουμε την εμπειρία του έσω αγώνος. Τον έσω αγώνα δεν τον αποκαλύπτουμε, διότι αλλιώς θα βρούμε εχθρούς. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Ναι, είπαμε, γι' αυτά μιλάμε τώρα και αυτή έχει τη συνέχεια. Ο τρόπος να γευτούμε την αγάπη του Θεού είναι να καταλάβουμε τα χάλια μας και να παραδοθούμε σε Αυτόν και χωρίς λογισμούς, χωρίς ακόμη προσδοκίες να μου γι' αυτό την αγάπη του, αλλά μένω μόνο στην προσευχή, στον αναγκαλισμό του Θεού που είναι ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, είναι η δυνατότητα που δίνω στο Θεό για να με πλησιάσει και να μου δοθεί ο ίδιος. Ναι, να μην ζητάμε τίποτα. Το έλεος του μόνο τίποτα, αυτός ξέρει. Ή αν ζητήσω κάτι, φεύγει η προσοχή μου και αναφορά μου από τον Θεό και έρχομαι στον εαυτό μου πάλι. Αυτό που ζητώ είναι ο εαυτός μου. Και η προσευχή δεν είναι προσευχή πλέον, είναι ένας αυτοδιάλογος. Είναι ένας εγκλωβισμός στον εαυτό μου. Το 99%, να μην πούμε παραπάνω, των αιτημάτων μας είναι προβολές του εγώ μας και όχι η αναζήτηση του Θεού. Γι' αυτό δεν μας αναπαύει η προσευχή.
Να μην συμφωνήσω
πού?
Ναι. Να μην
συμφωνήσω
με τον Άγιο Πατέρα μας, θέλω να τον ρωτήσω το ζωτικό.
Τον Άγιο. Το?
Το ζωτικότερο δυνατό ερώτημά μου, που είναι ερώτημα ζωής και θανάτου, θα έλεγα. Έχει να κάνει όντως και με τα σοφά λόγια που προλογίσατε και απόψε. Όχι μόνο απόψε, αλλά και απόψε. Θέλω να μάθω επικαστικά πώς το πνεύμα του Θεού μεταφράζεται το ζευγάρωμα των δύο άγρων άωτων. Δηλαδή, μία καλοκυρά νυπέφτηκε τον κακοκύρη.
Μία
καλοκυρά νυπέφτηκε τον κακοκύρη της, έτσι όπως και ένας μαρθαγός κύρης επαντρώνεται, μία κύρισα σε κεντρική και μία συγκεκριμένη στο πνεύμα του Γιώργου. Πώς αυτά τα άκρα ενώνονται στο πνεύμα του Θεού και μετά?
Αγία αδελφή, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε? Το πώς. Ας το σοφό, κατευθείαν, γιατί είμαι τόσο σοφός που δεν κατάλαβα.
Θέλω να μάθω πώς δικαιολογείται στο βλέμμα του Θεού όμως, πώς δικαιολογείται στο βλέμμα του Θεού το να ερωτευτεί και να παντρευτεί μια καλοκυρά έναν κακό.
Δηλαδή να είναι τέτοια στο ζευγάρι, ο ένας είναι καλός και ένας είναι κακός. Τι να πω εγώ, ξέρω. Δεν έχω εμπειρία τέτοια. Παντρεμένη είσαι? Τι φοβάσαι? Λοιπόν, κοίταξε, αυτό αν με έναν απλό λογισμό, για να, αν και δεν επιτρέπονται οι λογισμοί, θα λέγαμε ότι συμβαίνει για να βοηθήσει ο κακός την καλή και η καλή την κακό.
Είναι δύο
αυτοκάουτο. Τα άουτα ταιριάζουν. Είναι για ο κακός να πάρει ελπίδα και ο καλός να ταπεινωθεί.
Και έτσι είναι καλύτερα δηλαδή να δίνει ένας ιερέας εξομολογητής αυτού του ζεύγους του ακροαυθενού.
Τι είναι εξομολογητής, δεν καταλαβαίνω, άμα σου δεν τους κάνεις διώξεις.
Όχι, τα χωρίζανε.
Πώς?
Τα χωρίζανε γιατί η εικόνα στη γέννη του αυθενικού παντρεύεται τον παράτσο γέννη του αυθενικού.
Μπερδεύτηκα, για αδελφή, δεν μπορώ άλλο. Θα το δούμε, να το σκεφτώ. Να, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ο πνευματικός τι κάνει, δίνει ευλογία γι' αυτό, δεν κατάλαβα.
Όχι, ο πνευματικός πιθανότατα δεν δίνει ευλογία να χωρίσει η κόλαση τον παράδειγμα.
Α, κοίταξε, άμα δεν αντέχει η κόλαση, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να χωρίσει, να το σκάσουνε. Είναι και τι αντέχεις.
Ναι, έχει αντοχές.
Κοιτάξτε, άλλο υπομονή και άλλο μαζοχισμός. Εδώ μιλάμε προσωπικά τώρα. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι πρωτεύθηκαν και θέλουν να παντρευτούν.
Όχι, ούτε και το δεύτερο.
Ό,τι και να σου πει πνευματικός, θα κάνουν αυτό που θέλουν. Δεύτερο, κοιτάξτε, είναι κάποιοι γάμοι που δεν έπρεπε καν να γίνουν. Έτσι δεν είναι? Δεύτερο, ναι, είναι καλό κανείς να σηκώνει το σταυρό του. Αλλά τον αντέχει το σταυρό, έχει τέτοια πίστη? Ή ούτε θα αγιάσει, θα ξεπαγιάσει και θα αρρωστήσει κιόλας. Είναι και τι αντοχές έχει ο καθένας. Και εν διάφτη περιπτώσει, γιατί πάντα το ρίχνουμε στο πνευματικό? Κανείς δεν έχει ευθύνη τι θα κάνει στη ζωή του.
Σωπά. Όταν κάνεις ένα λάθος με το γάμο σου και ερωτεύεις το άλλο.
Έχεις και εσύ ευθύνη ενώπιον του εαυτού σου. Δεν μπορείτε να φορτώνουμε πάντα στο πνευματικό.
Όχι, εγώ απλά είπα ότι κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο καλοκυρά που παντρεύτηκε και από εκεί,
Κάντε λίγο υπομονή να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε λίγο. Εάν δηλαδή συνηθίζω να συγκερνώ τον αγώνα μου με την παρουσία ανθρώπων και αν θέλω να έχω γλυκύτητα, λέει τι επειρασμοί είναι και πώς μπορώ να προφυλαχθώ, πώς μπορώ να κρατήσω την ύψη. Και λέει, εάν δηλαδή συνηθίζω να συγκερνώ τον αγώνα μου με την παρουσία ανθρώπων, δηλαδή δεν ησυχάζω, δεν κάθομαι μόνος κάποτε, πάντα θέλω να έχω παρουσία ανθρώπων. Δεν μπορεί να υπάρχει νύψη και διαρκώς να είσαι με ανθρώπους. Δεν μπορεί να υπάρχει προσευχή αν δεν σου αρέσει να απομονώνεσαι. Όχι περιφρόνοντας την κοινωνία. Γιατί αυτή η απομόνωση, η προσευχή σας δώσει τις προϋποθέσεις αληθινής σχέσης κοινωνίας με τους ανθρώπους. Αν δεν συνειδητοποιήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να έχεις σχέση με κανέναν άνθρωπο. Συνειδητοποιώ τον εαυτό μου εννοώ υπαρξιακά. Να καταλάβω το όλον μου. Να έλθω σε αυτό. Να πλησιάσω τον Θεό. Γνωρίζω τον εαυτό μου εν Χριστώ. Όταν προσεύχεσαι, σου γίνεται ακτινογραφία. Κατανοείς την ουσία σου, την αξία σου, το είναι σου. Μόνο έτσι γνωρίζοντας την πραγματική σου αξία, την υπαρξιακή αξία, μπορείς να έχεις αληθινή σχέση με κάποιον άνθρωπο. Όσο απομακρύνεσαι από την αίσθηση της προσωπικής σου αξίας, δεν μπορείς να έχεις υγιείς και αληθινές σχέσεις με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, η απομάκρυνση από τους ανθρώπους δεν είναι προσβολή τους, είναι τιμή τους. Ο άλλος που αποσύρεται στην ερημία δεν το κάνει γιατί είναι μισάνθρωπος, γιατί είναι φιλάνθρωπος. Αποσύρουμε λοιπόν για να βρω τον εαυτό μου, για να είμαι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και είμαι ολοκληρωμένος όταν βρω το στόχο μου, για να πλησιάσω μετά όσο ζωντανή ύπαρξη τον άνθρωπο που με περιβάλλει, τους ανθρώπους που με περιβάλλουν. Εάν δηλαδή συνηθίζω να συγκερνώ τον αγώνα μου και πραγματικά ένας σύντροφος σε έναν γάμο που αληθινά προσεύχεται, είναι ο πιο υγιής σύντροφος, είναι ο πιο υγιής εραστής. Ξέρει να καταλαβαίνει, ξέρει να συγχωρεί, έχει επιοίκεια. Γιατί αν συμβαίνει να είναι της εκκλησίας και να προσεύχει να μην έχει αυτά, δεν έχει πραγματική ζωή, δεν έχει πραγματική προσευχή, είναι ψεύτικη η προσευχή του. Θέλεις να δεις αν είναι υγιής η πνευματική σου ζωή και αν έχεις ήθος Χριστού, θα φανεί στη σχέση σου πόσο επιοικής είσαι, διαλλακτικός και υπομονετικός. Πόσο μπαίνεις στη θέση του άλλου, πόσο καταλαβαίνεις τις ανάγκες του άλλου, πόσο θέλεις να ξεκουράσεις τον άλλο, να το βοηθήσεις στη δυσκολία του. Εάν δηλαδή συνηθίζω να συγκερνώ τον αγώνα μου με την παρουσία ανθρώπων και αν θέλω να έχω γλυκύτητα πνευματική εννοώ, και να την παρατηρώ, να λέω τόσο καιρό έτρεχε η ευχή και τώρα χάθηκε, μου έφυγε η γλυκύτητα, τι θα κάνω Θεέ μου? Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι κατ' ενώπιον του Θεού, αλλά ενώπιον του εαυτού μου, ενώπιον όσων παρατηρώ εγώ και όσων απασχολούν εμένα. Αυτό είπαμε και πριν. Δεν με ενδιαφέρει αν τρέχει η ευχή ή δεν τρέχει. Δεν με ενδιαφέρει ψυχρή θερμή η καρδιά μου. Εάν με ενδιαφέρει αυτό, τι σημαίνει? Ότι τόσο καιρό στον εαυτό μου προσευχόμουν. Ότι δεν είμαι κατ' ενώπιον του Θεού. Δεν μου είναι αυτό το αίτημα. Αλλά είναι η δική μου ικανοποίηση το αίτημα. Και άρα η προσευχή μου ήταν μια πνευματική αυτοικανοποίηση. Δεν ήταν σχέση πραγματική με τον Θεό. Δεν ήταν άνοιγμα με τον Θεό. Και προς τούτο διαφέρει η ορθόδοξη προσέγγιση της προσευχής ασκήσεως από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Το άλλο σύστημα θέλει να σου μεταφέρει εμπειρίες. Θέλει να σε εξελίξει σε επίπεδα. Θέλει να σε κάνει καλύτερο. Η ορθόδοξη άσκηση θέλει να σου φτιάξει τη σχέση με τον Θεό. Θέλει να σε ενώσει με τον Θεό. Να υποστηρίξει τη σχέση. Και όταν είσαι άνθρωπος σχέσης, δεν είσαι σκληρόκαρδος, είσαι επικής. Αν είσαι άνθρωπος της αυτοβελτίωσης, είσαι σκληρόκαρδος. Γιατί έχεις μέτρο τον εαυτό σου. Έφτασα εκεί, κατόρθωσα κάτι. Απαιτώ και από τους άλλους να κατορθώσουν κάτι. Έχω δει ανθρώπους περάσαν από αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα, περνάνε 30 χρόνια και ακόμη δεν μαλακώσαν να είναι συγχωρητικοί. Είναι σκληρόκαρδοι. Μετρούν τα πάντα με το μέτρο. Με την επιτυχία και με τη δύναμη. Η δύναμη του Ορθοδόξου είναι η αδυναμία του για να είναι ερωτευμένος και να ψοφάει να κυνηγάει τον Χριστό από πίσω. Όταν λοιπόν η ζωή σου είναι ένα κυνηγητό του Θεού και σε ταπεινώνει αυτό το κυνηγητό, δεν μπορεί με το να μην είσαι διαλλακτικός με τους άλλους. Δεν μπορείς να μην είσαι άνθρωπος κοινωνίας και σχέσεως. Και άρα επικής και συγκαταβατικός. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι κατ' ενώπιον του Θεού, αλλά ενώπιον του εαυτού μου, ενώπιον όσων παρατηρώ εγώ και όσων απασχολούν εμένα. Βλέποντας όμως αυτά, δεν θα δω τον πονηρό, δεν θα καταλάβω τον πειρασμό δηλαδή, αυτό εννοεί. Και επειδή αυτός είναι αόρατος και δεν με συγκινεί, θα ευδώσει κακίαν κρυφά. Ευωδώ κακίαν σημαίνει προωθώ την κακίαν. Η κακία δηλαδή είναι εύκολη και ευκίνητη σαν παλάκι. Την πετάει ο δαίμονας στο δρόμο σου και αυτή μπαίνει στο νου, από το στόμα, από τα αυτιά, με το λογισμό, κατευθείαν στην καρδιά. Ο πονηρός επιτυχάνει επίσης πολύ εύκολα να βάλει και στην καρδιά του άλλου τον κακό λογισμό, τον πειρασμό, το μίσος, την έχθρα, την αντίδραση, ώστε να σε πειράξει και να χάσει την ειρήνη. Ως εκ τούτου, για να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτή την πνευματική εργασία, πρέπει να μην νιώθω τους άλλους ως πρόβλημα. Να μην ασχολούμε μαζί τους, να τα δέχουμε όλα, όπως και όλα και όλους όπως είναι. Για να έχω δηλαδή τη δυνατότητα να ελευθερωθώ, δεν πρέπει να εγκλωβίζομαι στις συγκρούσεις και να βλέπω τον άνθρωπο ως πρόβλημα. Να μην έχω το λογισμό ότι ο άλλος είναι εχθρός μου. Να μην σκέφτομαι ότι ο άλλος με αδικεί. Να μην σκέφτομαι ότι ο άλλος με συκοφαντεί. Να μην σκέφτομαι ότι ο άλλος με ματιάζει και βγάζει όλη την αρνητική ενέργεια πάνω μου. Αυτό δεν με βοηθάει, δεν με ελευθερώνει, γιατί νιώθω ότι ο άλλος είναι πρόβλημά μου. Ο ένας θα με βρήσει, ο άλλος θα με χτυπήσει, ο τρίτος θα μου πετάξει μια πέτρα, ο τέταρτος θα με φτύσει, ο πέμπτος θα με κλωτσίσει. Όλα αυτά είναι χρησιμότατα. Όταν γίνομαι τόσο απλός και τα δέχομαι όλα, τότε ο Θεός με χαριτώνει. Και ο διάβολος δεν μπορεί να βάλει μέσα μου την αμαρτία. Ο δε πλησίον μου γίνεται αδύναμος να με πειράξει. Καθιστούμε ισχυρό τον άλλο με τους φόβους μας. Καθιστούμε ισχυρό τον άλλο όταν περιτυχίζουμε τον εαυτό μας. Μέσα στους φόβους μας και στις μειονεξίες μας, αγωνιώντας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και πολεμώντας τον άλλον, το κάνουμε ισχυρό. Αν όμως αδιαφορήσουμε για τα όπλα του, τον καθιστούμε ανίσχυρο. Ας μην ασχολούμαστε λοιπόν με τους άλλους, ούτε με τις γλυκύτητες και τους αγώνες μας, διότι δεν θα πάρουμε είδηση τον πονηρό που κρύβεται, και έτσι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα θα μας το εξαφανίσει. Γι' αυτό λέει, γι' αυτό οι άνθρωποι, προσέξτε αυτό, γι' αυτό οι άνθρωποι που παρατηρούν τον αγώνα τους και λέγουν «Έφτασα εδώ, εκεί απέτυχα», όσο ασχολούνται με αυτά, τόσο χάνουν τον Θεό και δεν βλέπουν τον πονηρό. Γιατί γίνεται ένας αποπροσανατολισμός της υπάρξεώς μας. Όπως και ο διάβολος, όταν θέλει να μας πάρει από τον Χριστό, τι κάνει, ασχολούμαστε μαζί του, με τον Αντίχριστο. Με το 666, με 1000 συστήματα. Και έτσι δεν ασχολούμεθα με τον Χριστό. Χρειάζεται να διαφορούμε για τα πάθη μας, να διαφορούμε για τους πειρασμούς, να διαφορούμε για τα προβλήματά μας, να γίνουμε εν Χριστώ ανόητοι κουτί. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε όμως κάτι ουσιαστικό. Ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός προπορεύεται ημών. Αυτός πολεμά για μας. Δεν εργαζόμαστε εμείς. Όλα τέλεια συργούνται και μάλιστα τέλεια. Τα πάντα μέσα μας τα φέρνει εις πέρας ο Θεός. Εμείς χρειάζεται μόνο να ποθήσουμε την ύψη, δηλαδή την προσευχή, την ευχή δηλαδή. Άρα καταλάβατε πώς επιτυχάνει η αγάπη του Θεού. Όλα τα κάνει αυτός. Όλα τα κάνει ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε? Δημιουργούμε προϋποθέσεις να τον ευκολύνουμε να τα κάνει. Δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να τον εμποδίζουμε, ώστε να μην τον εμποδίζουμε να τα κάνει. Αδειάζουμε τον εαυτό μας, ανοίγουμε τη θύρα της καρδιάς μας, δεν κρίνουμε κανένα άνθρωπο και δεν αγωνιούμε και αφινόμαστε στον Θεό. Του δίνουμε όλες τις προϋποθέσεις να πάρει την καρδιά μας και κάνει τι θέλει. Τότε αυτός θα τα κάνει όλα. Θα μας γεννήσει και τον πόθο για αυτόν, θα μας γίνει γνωστός, θα είναι γνώριμός μας και θα τον αγαπήσουμε. Και αγαπώντας τον Θεό μπορούμε να αγαπούμε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι, λέει, το δικό μας πνευματικό εργόχειρο. Τι λέει παρακάτω, κάτι πολύ δυνατό. Αυτό είναι το δικό μας πνευματικό εργόχειρο που περιέχει τα πάντα και σημαίνει αγρυπνώ, δηλαδή είμαι σε εγρήγορση, έχοντας ησυχία μέσα μου, ησυχάζω δηλαδή, γιατί ένας είναι ο στόχος και δεν αποπροσανατολίζομαι σε άλλους στόχους, και αποκλείοντας τι? Κάθε γνώση, γνώμη, ιδέα, απόφαση επιθυμία. Μόνο λέγω το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό. Να δέστε λοιπόν, αποκλείω κάθε γνώση. Τι σημαίνει αν διάβασα βιβλία και αμέσως πρέπει να απαντώ στον καθένα τι γνώρισα? Κάθε γνώμη. Γιατί πρέπει να πιστεύω ότι η γνώμη δική μου είναι σωστή και ότι θα σώσει τον άλλο? Γιατί να αφήνω το Θεό να λειτουργεί? Είμαι πατέρας, είμαι μάνα, είμαι σύντροφος, δεν έχει σημασία. Γιατί να λέω τη γνώμη μου? Γιατί να κυριαρχώ πάνω στον άλλο? Γιατί το καπελώνω τον άλλο? Γιατί δεν θέλω να σώσω και καλά να σώσω τον άλλο και τον πνίγω? Αρνούμε κάθε ιδέα, κάθε απόφαση, κάθε επιθυμία. Δεν έχω ιδέες, αποφάσεις, επιθυμίες και αφήνουμε στον Θεό. Αν δούμε άνθρωπο να μελετάει τον εαυτό του, να περιγράφει τον εαυτό του ή να σου υποδεικνύει την πορεία την πνευματική, πόσα στάδια έχει, τι καταστάσεις έχει, σε ποιο επίπεδο είσαι, πού θα πας και πού έρχεσαι, και ότι πρέπει να είμαστε σαλεμένοι. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε τη μετάνοια, χάνουμε τη συντριβή, κλείνει την καρδιά μας στον Θεό. Γινόμαστε εμείς οι Θεοί. Υποκαθιστούμε τον Θεό και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όταν θέλουμε να κυριαρχήσει η ιδέα μας, η άποψή μας, η επιθυμία μας, η απόφασή μας, τότε υποκαθιστούμε τον Θεό. Γινόμαστε εμείς οι Θεοί και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Αλλιώς είμαστε τελείως ελεύθεροι. Αυτή είναι η ελευθερία του πνεύματος του Θεού. Είναι άλλη ιστορία η ελευθερία του πνεύματος του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία από το να είσαι χαζός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία με το να μην προσπαθείς να γίνεις άγιος και να αποδέχεις τα χάλια σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία με το να μην φοβάσαι τον άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία με το να μην έχεις εχθρούς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να μην αγωνίζεις να έχεις τη σωστή άποψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία με το να αγωνιάζεις να κυριαρχήσει η γνώμη σου. Αλλά ένα πράγμα σε νοιάζει που υπάρχει μυστικά μέσα στην καρδιά σου και κανένας δεν το ξέρει. Είναι ο κρυφός σου εραστής, είναι ο Χριστός, που σου φωτίζει τη ζωή, που σου δίνει ελπίδα, που είσαι στον Άδη και σε σηκώνει στον Παράδεισο, που είσαι στην πτώση σου, στη χειρότερη αμαρτία σου και σου λέει: έλα παιδί μου, είσαι, σήκω πάνω, προχώρα, είμαι κοντά σου, δεν σε εγκαταλείπω, αρκεί να θέλεις να ζήσεις. Το μυστικό είναι να θέλουμε να ζήσουμε. Εμείς θέλουμε να πεθάνουμε στην ουσία, γιατί όταν θέλω να κυριαρχήσει η άποψή μου, η άποψή μου είναι θάνατος. Η γνώμη μου είναι ένα ψέμα. Η ιδέα μου είναι μια απάτη. Όταν θέλω λοιπόν να κυριαρχήσει αυτό, ουσιαστικά στη ζωή μου θέλω να κυριαρχήσει ο θάνατος. Αν θέλω τη ζωή, πρέπει να τα αρνηθώ όλα αυτά και να επικεντρωθώ σε αυτό που είναι η ζωή και είναι η ανάσταση και η οδός. Αυτά ενεργούνται μυστικά μέσα στην καρδιά μας. Όσο λοιπόν πιο αδύνατοι αγωνιζόμαστε να γίνουμε, τόσο πιο κοντά στον Θεό είμαστε. Μόνο λέγω το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και φυλάω στις πύλες μου ώστε να μην μπορούν να με πειράξουν οι άλλοι. Όχι να μην με βλάψουν, τι ωραία που το λέει, να μην με πειράξουν, να μην γίνουν πειρασμός οι άλλοι. Με την έννοια, με την πρώτη προσβολή του άλλου, τσιμπώ εγώ και αντιδρώ. Τότε ο άλλος μπορεί να με βλάψει, δεν είναι κακό να με βλάψει, να μου κάνει ζημιά, μπορεί να θέλει να με σκοτώσει, μπορεί να θέλει να με κλέψει. Δεν με πειράζει όμως. Πειρασμός γίνεται αν εγώ τσιμπήσω και αντιδρώ. Τότε η βλάβη του άλλου καθίσταται πειρασμός. Ο άλλος μπορεί να με βλάψει, αλλά να μην με πειράξει το ζήτημα. Να μην μου γίνει πειρασμός. Να μην εγκλωβιστώ στο πονηρό πνεύμα το οποίο έχει αυτός. Ό,τι θέλω να κάνω, τίποτα δεν φοβόμαστε. Μόνο εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, την προσευχή, που είναι το ασφάλιστρο της υπάρξεώς μας. Είναι τα πιο φτηνά ασφάλιστρα. Να γρυπνούμε, να σιωπούμε εσωτερικά και εξωτερικά. Να μην παρακολουθούμε όσα έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε και να δεχόμαστε ότι μας συμβαίνει, διότι αν δεν το δεχθούμε καταργούμε την ύψη, εγκαταλείπουμε το Θεό μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, είναι όλα. Εκείνη τη στιγμή προσεύχεσαι και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και όλο τον κόσμο και για τον εαυτό σου. Και δεν χρειάζεται να σε ακούσει ο Θεός. Ούτως ή άλλως ακούει. Τίποτα, αφημένοι είμαστε.
Ότι είσαι χάρη, ότι είσαι αδύναμος να μας πάρει. Άρα αν είσαι ανασφαλής από μόνος σου, αυτό δεν σε κάνει ασάνεση ακόμα πιο νεανοκτικά και σου χαλάει την ψυχολογία.
Ναι. Αν νιώθεις ανασφαλής από μόνος σου, έχεις δύο τρόπους να το διαχειριστείς. Το όνομα σου? Έλλη. Έλλη. Έχεις δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος να λες: είμαι ανασφαλής. Είμαι μειονεκτικός. Πώς θα γίνει το ξεπεράσω, για να σκεφτώ πού προέρχεται. Πώς γεννήθηκε αυτό, γιατί άλλο είναι έτσι, για να το ρωτήσω, για να μου πει, για να συγκριθούμε το ένα. Μήπως δεν είμαι τόσο, ήμουν καλύτερα. Αυτό το κλείνει στον εαυτό σου και σε ταλαιπωρεί. Αν πεις, είμαι ασφαλής, δεν σκέφτομαι τίποτα. Δόξα σε ο Θεός, Κύριε σου Χριστέ λύσου με, δεν με απασχολεί. Το αφήνω στο Θεό. Ξεπερνιέται. Παίρνεις δύναμη. Και λες, ο Θεός είναι πιο κοντά στους χαζούς, στους ανασφαλείς, στους μειονεκτικούς. Και είσαι προνομιούχος που είσαι χαζή. Είσαι προνομιούχος που είσαι μειονεκτική. Αρκεί να πεις στο Θεό, αυτά τα χάλια έχω Θεέ μου. Τι να παιδεύουμε και να το ψάχνω. Εσύ είσαι ο παντιδύναμος. Εσύ είσαι ο πατέρας, με ξέρεις όλα. Γιατί να πελαγοδρομώ ρωτώντας τον Γιάννη, τον Δημήτρη, την Ελενίτσα και τον Γιωργάκη και τους 100 ψυχολόγους και τους 100 παπάδες. Αφού έχεις τον Θεό που είναι παντοδύναμος. Είσαι στα χέρια του. Ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει όσο δεν σε ξέρει κανείς. Και μπορεί τα πάντα. Γιατί το αφήνεις εκεί να μην έχουμε και πελάδες. Άστο εκεί και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Αυτός ξέρει. Και όσο πιο χάλια νιώθεις, δεν το αναλύεις με τον εαυτό σου γιατί είμαι χάλια και πώς έγινα χάλια και πώς θα μείνει με χάλια. Θες να είμαι χάλια, Θεέ μου, να είναι ευλογημένο. Θες να με ανασφαλίσεις, εγώ δεν φταίω, ο άντρας μου θα την πληρώσει. Κανόνισε τον άντρα μου. Λοιπόν, αφήνεσαι στον Θεό. Και τότε θα δεις τι γλύκα είναι, τι ελευθερία είναι. Εμείς δεν είμαστε ελευθερωμένοι, γι' αυτό την πατάμε. Αυτό το μήνυμα να πάρουμε. Είναι ελευθερία ο Θεός και να ζούμε άνετα, ελεύθερα ενώπιον του. Και να ζητούμε το έλεος του απλά. Θα μας το δώσει. Και αν αρχίζει και κοινωνείς, αητός θα γίνεις. Αν κοινωνείς την Κυριακή, εσύ η ανασφαλής, θα είσαι Χριστός. Είναι δυνατόν να είναι ανασφαλής ο Χριστός? Είναι δυνατόν ο Θεός να είναι ανασφαλής? Εσύ, όποιος και να σου πει οτιδήποτε, θα σου το βολέψει λίγο πράγμα. Αν ο Θεός έρθει στην καρδούλα σου και κοινωνείς και γίνεις ένα με τον Χριστό, μήπως θα νιώσεις και τότε ανασφαλής? Ανασφαλίζαν οι άλλοι που δεν κοινωνήσανε. Καταλάβατε? Είναι απλά, τόσο απλά τα πράγματα.
Πάλι ερώτηση.
Πειράζει αν κάποιες συμπεριφορές μας δεν τελείωσαν αυθόρμητες και εξελέγχουμε. Εγώ όταν μου δείτε τη μαμά μου που γνωρίζομαι, προσπαθώ να μην πω μετά την άποψή μου. Βέβαια, αυτό δεν είναι κρίνει από τα πρόβλημα που τελείωσαν αυθόρμητες. Δεν είναι κρίνει από τα πρόβλημα. Πειράζει αυτό?
Όχι, δεν πειράζει. Λέει, πολλές φορές συγκρατιέται και δεν αντιδράμε τη μάνα σου, έτσι δεν είναι? Καλά κάνεις. Εγώ που δεν μπορώ να το κάνω. Το. Καλό είναι. Κράτα το. Καλό είναι βέβαια.
Σταματά μόλις αυτό σχέδιο.
Ό,τι θέλεις κάνε. Το νόημα πάρε. Το πνεύμα πάρε. Μερικές ανακοινώσεις. Πρώτη ανακοίνωση την Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή έχουμε αγρυπνία. Δεύτερη ανακοίνωση την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 9 η ώρα, θα έχουμε προβολή ταινίας εδώ. Και κάθε Παρασκευή, όσοι θέλετε. Εδώ θα κατεβαίνει αυτό και θα δείχνουμε κινηματογράφο. Ποια ταινία, μυστικό είναι. Να έρθετε να δείτε. Δεν τα λέμε. Τα μυστικά του επαγγέλματος δεν τα λέμε. 9 η ώρα την Παρασκευή. Συγγνώμη. Όχι ρε φταρέ, αφού βρε παιδιά, οι παπάδες είμαστε πονηροί. Δεν στα παίρνουμε κανονικά, στα παίρνουμε με μέσο τρόπο. Βάλαμε κουτιά έξω, δεν το είπαμε και την πρώτη φορά. Όσοι έλετε ρίχνετε και από κάτι για να μην το πιστεύω το ψωμί μας, τα έξοδα, τα καλοριφέρ και τα 1002. Δηλαδή τόσοι που είστε 1 ευρώ καθένα το μήνα, μην το ξεχνάτε, μην το λέμε κάθε φορά. Κουτιά έχει και από εδώ, δεν το βάλαν καλά εδώ και χάσαμε και είχε πιο πολλά την πρώτη φορά. Βάλτε και από εδώ ό,τι θέλετε, βάλτε για να κονομάμε και εμείς, να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι, μια ανακοίνωση με παρακάλεσαν τη θεολογική ότι 3 με 11 Δεκεμβρίου θα γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στη θεολογική, πολύ σημαντικές έχω την εντύπωση, πρωτοποριακές από τις 3 μέχρι 11 Δεκεμβρίου και με παρακάλεσε ο πρόεδρος του τμήματος να του βουλιάξει η θεολογική, να γίνει κάτι σημαντικό. Σε εποχές που υπάρχει η κρίση άλλων καταστάσεων, ο πολιτισμός είναι μια διέξοδος. Και ο θεολογικός λόγος, ο εκκλησιαστικός λόγος μπορεί άνετα μέσα από τον πολιτισμό να εκφραστεί. Λοιπόν, είναι 3 με 11 Δεκεμβρίου που θα αρχίσει την Δευτέρα, 3, Δευτέρα δεν είναι 3, 3 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα. Έτσι, στη θεολογική σχολή. Και στα διαλύματα των μαθημάτων και στο τέλος μουσικές, καλλιτεχνικά, κινηματογράφη, ποιήση, θέατρα, από όλα θα έχει. Από όλα θα έχει ο Παξές. Εντάξει. Άντε με το καλό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.